Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal, og veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti, ég ætla nú að trufla þessar trúarjátningar Evrópusinnana sem hér hafa heyrst undanfarið þrátt fyrir ræður og spyrja háttvirta þingmann. Hann var nú eitthvað óhress yfir flokksþingi framsóknarmanna og var að lýsa því í hörgul. Hérna, ég hafði ekki hlustað hann ekki mikið á það, en hann sagði að við hefðum ekki lent í bankahruninu ef við höfum verið í Evrópusambandinu. Hvað í ósköpunum? Nú, þá þarf ég að fara í gegnum ræðuna betur. Ég skildi það. Hins vegar sagði hann að ICEF kæmi Evrópusambandinu ekkit við og umsjónu þar að. Kannast háttvirti þingmaður ekkit við það í haust að við höfum ekki fengið fyrirgreiðslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum nema með töfum vegna þess að flestir töldu vegna ICEF deilunnar. Og líka að Evrópusambandi hefði staðið og rætt við okkar fjármálaráðherra lausn á ICE-deilinni, þannig að Evrópusambandi sjálft stóð með Hollendingum og Bretum gegn Íslendingum í þessari deilu. Og svo vil ég spyrja háttvirtan þingmann, þar sem að hann vill fara yfir í styrkjafræði og landbúnaðurinn njóti styrkjakerfis út af einhverjum vesaldómi, heimskauta landbúnaður, að hvort hann sjá ekki, ef hann lítur til lengri tíma, segjum svona 60 ára og 60 aftur tíman, Evrópusambandið er mjög ungt, evran er ekki nema 7-8 ára, að hvort hann sjá ekki það ef hann lítur á söguna frá 1918 að Íslandst efnahagslíf hefur stórbatnað, Ísland hefur breyst úr því að vera fátækastjóð í Evrópu í því að vera eins og ríkasta, jafnvel eftir hrun, og hvort hann sjá einhver ástæðu til þess að ganga í þetta samband yfirleitt og hver svo ástæð er, ég hef ekki heyrt ennþá hvað það er, og hvort hann muni sætta sig við það að fá tímabundnar undanþágur eða hvort hann gerir kröfu varanlegar undanþágur fyrir sjávarútveg.
Ástekur háttvirt